V Rusku začal trojdňový volebný maratón, no už teraz je každému zrejme, kto bude víťazom. Vladimír Putin je na čele krajiny už 24 rokov a nič nenasvedčuje tomu, že by sa to malo v najbližšom období zmeniť. Dnes si povieme, ako si zabezpečil cestu k jasnému víťazstvu. Je piatok, 15. marca, meniny má Svetlana. Bude jasno až polojasno a príjemne teplo, 12 až 17 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste denníka SME s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Andrej Danko na spoločnej tlačovke s ministerkou kultúry povedal, že RTVS nie je ekonomicky udržateľná, je prezamestnaná a má nevýhodné externé zmluvy. Martina Šimkovičová sa posťažovala, že verejnoprávne médium cenzuruje isté názory. Žiadne analýzy k tomu ale nepredložili. Premiér Robert Fico zvažuje finančne odškodniť Jozefa Hanbálka, ktorý bol na sankčnom zozname EÚ. V mene vlády sa mu aj ospravedlnil. Hanbálek bol európskou spojkou ruského motorkárskeho gangu Noční vlci, ktorý je platený Putinovým režimom. Výstavba úseku diaľnice D1 Turany-Hubová bude stať zhruba miliardu, uviedol minister dopravy Jozef Ráš. Ide o poslednú rozostávanú časť diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami. Americký prezident Joe Biden sa vyslovil proti plánovanému predaju spoločnosti US Steel japonskému koncernu Nippon Steel. Podľa neho Spojené štáty potrebujú zachovať silné americké oceliárske spoločnosti, v ktorých budú pracovať americkí oceliári. Najprehľadnejšie údaje o vedení prezidentskej kampane 2024 poskytuje voličom Ivan Korčok. Naopak najmenej transparentnú kampaň vedie Peter Pellegrini. Vyplýva to z hodnotenia Transparency International Slovensko. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Prosím vás prísť na výbory a vyraziť svoju gражданскую и патриотическую позицию.
Prejavte svoje vlastenecké cítenie a voľte kandidáta pre úspešnú budúcnosť milovaného Ruska. Takto sa prihovoril Vladimír Putin niekoľko hodín pred otvorením volebných miestností. V Rusku sa nasledujúce 3 dni volí prezident a naschvál nehovorím spojenie nový prezident. Veď aj tak všetci vieme, ako to dopadne. Voľby však sprevádza nielen vojna na Ukrajine, ale aj nedávna smrť Putinovho kritika Alexeja Navalného. A zároveň hovoríme o najnižšom záujme Rusov o voľby v histórii vôbec. O priebehu volieb, možnej manipulácii a aj systematickom zbavovaní sa Putinových protikandidátov sa budem rozprávať s Petrou Procházkovou, redaktorkou českého denníka N. Pani Procházková, asi by bolo naivné sa pýtať, či má šancu vyhrať voľby niekto iný než Vladimír Putin.
Nemá. Vlastne oni to ani nejsou tak volby z toho pohledu našeho systému volebního, protože ty šance tam ani nejsou minimální, prostě nejsou žádné. Ti protikandidáti byli vybráni tak, aby nepředstavovali žádnou reálnou konkurenci Vladimíru Putinovi. Takže tam spíš se hraje v těchto volbách, mě ani to slovo volby nejde úplně moc z pusy, spíš se hraje o účast a o to, aby ani jeden z těch protikandidátů nepřekročil 10%.
Kdo vlastně proti němu kandiduje?
Jsou to tři muži, nakonec postoupili do toho, řekla bych, posledního kola tři muži, kteří byli zaregistrováni ústřední volební komisí, to znamená, že splnili ty požadavky včetně 100 000 podpisů voličů, které museli předložit. Je to především Vladislav Davankov, který je asi nejzajímavější z té trojice sparring partnerů Putina, reprezentuje stranu Noví lidé, která je vlastně vlastně se tváří, snaží se tvářit jako strana demokratická, ale má do ní samozřejmě daleko, ale on je zajímavý tím, že jako jediný z té trojice alespoň trošku zvedá téma válečné války na Ukrajině a takovým jemnými náznaky dává najevo, že by úplně s tou válkou, tak jak ji vede teď Moskva proti Ukrajině, nesouhlasil. Tím dalším kandidátem je Nikolaj Charitonov z komunistické strany. Komunisté nikdy nesmějí chybět a také nikdy nechyběli mezi kandidáty jak v parlamentních, tak v prezidentských volbách. A poslední je Leonid Slutský, reprezentant, šéf vlastně velmi známé liberálně demokratické strany. To je taková nacionalistická strana proruská, která vždycky byla s Kremlem solidární. Takže tito lidé, tito tři muži kandidují proti Putinovi a největší šance být druhým, protože tady se hraje o to druhé místo, o tom prvním vůbec nebudeme mluvit, má právě Vladislav Daňkov, kterému se předpokládá se, že by mohl dosáhnout až 7% hlasů.
Pred pár mesiacmi sa však hovorilo aj o Jekaterine Duncovej a aj o Borisovi Nadeždinovi, ktorí vystupovali proti režimu pomerne kriticky, hovorili otvorene o tom, že chcú koniec vojny na Ukrajine, Nadeždin dokonca o oslobodení politických väzňov, oboch ale z volieb vylúčili, vraj kvôli nejakým chybám v podpisových hárkoch a tak ďalej. Tak to asi vyzerá systematické odstraňovanie nepohodlných protikandidátov, nie?
Určitě, ten plán Kremlu je takový, že ti protikandidáti nesmějí zastínit ani náznakem zastínit Vladimíra Putina. A vy jste jmenovala ty dva, bych řekla, ty dvě nejvýraznější osobnosti, novinářku Duncovou, která ovšem byla odstraněna hned na těch počátečních fázích. Tam ani nebyla šance, že by ji ústřední volební komise zaregistrovala, protože ona byla naprosto neřiditelná Kremlem, vystupovala příliš samostatně, byla velmi radikální v těch otázkách právě mobilizace a války proti Ukrajině, takže tam bylo jasné, že tuto osobu Kreml vůbec nepustí do nějakého veřejného prostoru. S Nadeždinem to bylo vlastně velmi zvláštní, ten se dostal daleko dál, ono vlastně to vypadalo, že by ho ústřední volební komise i mohla zaregistrovat. Pravděpodobně Kreml i počítal s tím, že by se Boris Nadeždin mohl stát jedním z těch protikandidátů, ale zdá se, že nakonec to na ně bylo příliš moc, že byl příliš vidět. Myslím si, že tím rozhodujícím momentem, který rozhodl o tom, že bude vyřazen z předvolebního boje, byly dlouhé fronty občanů před místnostmi, kde shromažďoval podpisy na svou podporu, těch 100 000 podpisů, které měl předložit ústřední volební komisi, aby byl zaregistrován. Kdyby tam ty fronty nebyly, možná by Kreml mu dal zelenou a on by se voleb mohl účastnit. Ale to, jak jeho vlastně ten protiváleční postoj, jakou získal podporu mezi občany, toho se Kreml zalekl a rozhodl se, že ho prostě do toho finále nepustí.
Bola v Rusku vôbec nejaká predvolebná kampaň, lebo hovoríme samozrejme o období, kedy Rusko je vo vojne na Ukrajine. Nedávno otriasla svetom smrť asi najväčšieho kritika Putina, Alexeja Navalného. Premietlo sa to nejako do posledných týždňov pred voľbami?
Tak jakási imitace předvolební kampaně se v Rusku odehrávala, i když například takové ty předvolební debaty na federálních televizních kanálech, ty se uskutečňovaly ovšem vždycky bez účasti toho hlavního kandidáta prezidenta Putina. Ten si jede takové své solo, on vlastně tam těžko odhadnout, co je předvolební kampaň a co je jeho běžná prezidentská agenda, ale vlastně všechno, co on teď dělá, tak můžeme pokládat za předvolební kampaň. On je daleko aktivnější, než dřív jezdí po ruských regionech. Obrovské sliby takového sociálního charakteru z jeho úst znějí. Slibuje ženám samoživitelkám, rodinám s dětmi, slibuje změnit daňový systém tak, aby ti nejbohatší platili víc a naopak ti ten střed a ty chudší, tam se jim jaksi daňově ulevilo. Takže je to čistě taková populistická ruská jako politika, kterou on se snaží nalákat voliči, aby přišli k urnám. Že ho budou volit, to on pokládá za jednoznačné. Tam se předpokládá, že on by letos Putin mohl dostat přes 80% hlasů těch, kteří přijdou. Ti ostatní tři se pokoušeli o jakousi kampaň, ale bylo to spíš, jak bych řekla, legrační. Ty dokonce na těch předvolebních debatách v televizi, oni se jich ani moc nezúčastňovali, posílali tam za sebe jakési poradce a pomocníky, takže já jsem na ruských sdělovacích prostředcích a ani vlastně na sociálních sítích příliš nějakou žhavou kampaň neviděla. Ano, smrt Navalného bych řekla, že zatřásla tím veřejným prostorem, ale jak dalece, to uvidíme v neděli, kdy by měli lidé, kteří nechtějí volit Putina, dát najevo, že tedy stojí v opozici tomu režimu tak, že přijdou přesně ve 12 hodin do volebních místností a odvolí tedy v těch 12 hodin. Uvidíme, jak tato akce, kterou Navalný také před svou smrtí schvaloval a nyní prosazuje jeho manželka, paní Navalná, jak tato akce, jakou bude mít odezvu v Rusku, kolik lidí se odváží takto dát najevo nějaký nesouhlas s Kremlem. S vámi
cíl. Jak именно это сделать, нам успел рассказать сам Алексей. Нам нужно использовать день выборов, чтобы показать, что мы есть и нас много. Мы настоящие, живые, реальные люди.
Pri tom proteste sú presne výzvy, že ľudia majú znehodnotiť svoje hlasovacie lístky alebo ich hodiť proti kandidátovi, prípadne aby naň napísali meno Navalný. Mňa ešte zaujala jedna udalosť, ktorá sa stala pred pár týždňami, teda krátko pred týmito voľbami, ktoré sa budú konať od piatka do nedele. Vo februári mal totiž Vladimír Putin rozhovor s kontroverzným krajine pravicovým moderátorom Tuckerom Carlsonom, ktorého predčasom vyhodili z Fox News. Bolo to vôbec prvé interview Putina s niekým zo zahraničia od teda roku 2022, kedy Rusko celoplošne zaútočilo na Ukrajinu, a tento rozhovor bol naozaj veľmi nekritický.
Are we having a talk show or a series? Conversation.
Here's the quote. Thank you. It's a formidable series.
Because
your basic education is in history, as far as I understand.
Mohlo to mať nejaký vplyv na ruských voličov?
Já si myslím, že tento rozhovor příliš asi ne. Oni se ho snažili rozšířit v Rusku a jako představit ruským občanům takovou vlastně až nevšedním způsobem. Například on se promítal tento rozhovor po té, co byl zveřejněn v ruské televizi, tak se promítal v řadě kin po celé Ruské federaci. A do těch kin samozřejmě dobrovolně by nikdo nešel. Takže tam třeba chodili střední školy povinně jako v rámci vyučování nebo státní zaměstnanci, úředníci, ale myslím si, že to velkou odezvu nemělo, že to vlastně spíš bylo namířeno i z hlediska jaksi toho režírování kremelského, že to bylo namířeno ven americkým občanům. Putin zkrátka využil možnosti, využil Carlsona k tomu, aby sám jako osobně pohovořil, protože ty možnosti ruských propagandistických médií, která působila v zahraničí, jsou přece jen teď omezené, tak on využil této možnosti, aby se ukázal americké veřejnosti, a i podle toho ten rozhovor byl veden a ten obsah tomu byl přizpůsoben. Myslím si, že v Rusku to celkem prošlo bez větší pozornosti.
Rusko je obrovská krajina, rozdelená na 12 časových pásiem, takže kým jedni ešte majú otvorené volebné miestnosti, ďalší majú už hodiny po voľbách. Ako vlastne vyzerá priebeh volieb v takejto veľkej krajine?
Ano, máte pravdu. Začíná se volit na tom nejvýchodnějším východě a vlastně oni totiž tyto volby, nebo ruské volby, mají už dlouho specifika z tohoto hlediska, ale nejen proto, že má Rusko tolik časových pásem, ale i proto, že ty samotné volby trvají 3 dny. A v některých oblastech, třeba na krajním severu za polárním kruhem, nebo lovci sobů mají toto privilegium, tak tam už se volí ještě dřív. To se volí třeba 14 dní před těmi volbami. A toto se týká ale také vojáků v zákopech na Ukrajině a obyvatel těch okupovaných ukrajinských oblastí, kterým byly rozdány a kteří tedy přijali ruské pasy, tak ti také se mohou voleb zúčastnit v tom předrežimu, v tom tedy předtermínu. A tam pozorovatelé nezávislí tvrdí, pravděpodobně oprávněně, že tam je pak obrovská možnost různých falzifikací, manipulací s těmi lístky a tak dále. Takže to samotné hlasování, které bude probíhat od pátku do neděle, to skutečně je rozloženo vždycky od rána od 8 do 8, ale jak to tak, taková ta země zkrátka je, zatímco na Sachalinu spí, tak v Kaliningradě žijí a naopak zatímco na Sachalinu žijí, tak v Kaliningradě vždycky spí. To je prostě daň velikosti té země a takhle vypadají i ty volby. My se vlastně první výsledky, pokud vůbec budou zveřejněny exit půly, dozvíme až poté, co se zavřou místnosti hlasovací v Kaliningradě, což je o hodinu později než v Moskvě.
Ako ste spomínali, bude sa voliť aj na územiach Rusmi okupovanej Ukrajiny. Ukrajina už vyhlásila, že ruské voľby budú na týchto okupovaných územiach neplatné a žiadajú aj spojencov, aby výsledky z týchto častí neuznali. Podľa agentúry Medúza je ale o prezidentské voľby v Rusku rekordne nízky záujem medzi obyvateľmi. Putin si pritom želá účasť niekde medzi 70-80%. Pomoc vyššej účasti by mal aj nový elektronický hlasovací systém. No, čítala som aj o tom, že vládni zamestnanci a aj podnikatelia majú povinnosť mobilizovať ostatných voličov. Má Rusko naozaj problém vzbudiť v ľuďoch záujem o voľby?
Myslím, že určitě. On to je starý problém v Rusku. Vždycky byl problém účasti ve volbách, pokud byl ten výsledek tak jednoznačně dopředu znám. A tyto volby, které mají proběhnout teď o víkendu, tak ty jsou z tohoto pohledu vlastně úplně, bych řekla, nejhorší. Ještě nikdy to nebyla vlastně taková show, která se vlastně volbám, jak je známe my, tak málo podobá. No tak samozřejmě lidé, když vědí, že jejich hlas vůbec nic neovlivní, že ten výsledek je dán, že zkrátka je úplně jedno, co udělají, jestli budou volit nebo nebudou, že zkrátka ta situace bude taková, jakou si už zrežírovali v Kremlu předem, no tak ta motivace jít k volbám je malá. Takže organizátoři voleb vlastně stále se snaží lidi motivovat různým způsobem, více či méně směšným. Někdy se dokonce jaksi losuje, takové se vyplňují lístky, že jste u těch voleb byli a ty se pak losují a v některých oblastech můžete dostat lístek do kina, ale v jiných oblastech třeba i byt nebo auto můžete vyhrát. Je? V Moskvě například lidé, kteří budou vylosováni a kteří se účastní hlasování, tak mohou dostat zadarmo jízdenku na MHD asi na půl roku. Takže ty motivace jsou rozmanité a ano, máte pravdu, to elektronické hlasování tam hraje také velkou roli. Ono tedy nedá se elektronicky hlasovat v celém Rusku, je to jenom v několika regionech, ale také v Moskvě. A samozřejmě zase to elektronické hlasování, které probíhá prostřednictvím takového státního portálu Gosuslugy, tam zase jsou velké pochybnosti o tom, že je anonymní, dá se vysledovat, kdo hlasuje, dá se vysledovat, jak hlasuje a samozřejmě jsou tam velké obavy i z manipulace s těmi výsledky, takže to je prostě další takový fenomén ruských voleb.
Už v roku 2021, keď boli voľby do štátnej dumy, tak pozorovatelia upozorňovali na diery práve v tomto systéme elektronického hlasovania. Vtedy hlasovalo cez tento systém len pár 100 000 ľudí, ale teda sú tam diery, ktoré umožňujú falšovanie hlasovania. V tom čase sme boli svedkami aj rôznych iných kuriozít. Napríklad na sociálnych sieťach boli rôzne videá, kedy jedna osoba hádzala niekoľko hlasovacích lístkov do urny, potom boli záznamy, kde boli už predvyplnené hlasovacie lístky, alebo dokonca sa mi zdá, že tam bol nejaký občan, ktorý roztrhal celú urnu. Očakávame podobné excesy aj teraz?
Myslím si, že letos to bude organizováno v úvozovkách lépe ze strany státu, aby... Protože v minulosti, ať už ty volby byly jakékoliv, tak se alespoň někde ještě bylo možné objevit jako nezávislý pozorovatel. Ještě nebyla tak omezena svoboda slova, a to i na sociálních sítích. To znamená, když někde něco se stalo, někdo to viděl a natočil, tak to vlastně mohl dát do veřejného prostoru. Dnes je ta situace daleko sešněrovanější, lidé se daleko víc bojí a jakýkoliv nezávislý pozorovatel ve volebních místnostech, to si myslím, že je vlastně trochu UFO, že to nebude, takže bude daleko složitější kontrolovat a tyto excesy zaznamenávat a předávat je dál veřejnosti. A myslím si, že ani možná nebudou tolik zapotřebí, že se teď bude stát opravdu snažit, aby ty volby byly ukázkové, aby prostě demonstrovali, že naprostá většina Rusů stojí za Putinem jako za garantem velikosti a neohroženosti té země, že dokáže vzdorovat vlastně západu, který na Rusko útočí, že jakýkoliv jiný prezident by to nedokázal, že je to vlastně Putin. Putin je tady postaven do role jediné možnosti, která zajistí existenci a budoucnost Ruska. To je vlastně gro i té jeho kampaně, nekampaně. Já jsem ten, který Rusko zachrání. Bez ohledu na to, jak bude vypadat sociální a ekonomická situace. Teď je hlavní, aby Rusko přežilo, protože je v ohrožení. A tady si myslím, že řada Rusů, byť by s Putinovou třeba ekonomickou politikou nesouhlasila, tak ten strach, který sdělovací prostředky podřízené Kremlu šíří po Rusku, strach z nějakého útoku na Rusko, ze zničení ruského státu ze strany NATO, ze strany západních zemí, tak ten tam skutečně přítomen je a pro některé lidi to může být motivací, že Putina volit budou. Ale řekla bych, že těch naplánovaných 82%, že to nebude a že to jistou manipulaci s volebními lístky bude vyžadovat.
Čiže můžeme s jistotou povedat, že budou výsledky volieb minimálně aspoň trochu prikrašlené.
Řekla bych, že ano. Nebudeme na to mít důkazy, protože naše možnosti cokoliv kontrolovat na vlastní oči, se podívat do volebních místností jsou v tuto chvíli nulové, takže prostě nemůžeme s určitostí tvrdit nic, jako tomu dříve bylo, že já jsem byla na mnoha volbách v Rusku a mohla jsem do volebních místností a přece jenom při rozhovorech s jejich členy nebo prostě s lidmi, kteří se tam pohybují, leco zjistíte. Tuhle možnost teď prostě nemáme. Takže všechno, co říkáme, jsou pouze dohady založené na nějakých analýzách, na nějakých sociologických průzkumech, na zprávách, které z Ruska máme, ale sami tam my jako zahraniční novináři, my, kteří tam tady, ta hrstka, která tam je akreditovaná, jejich působení je taky velmi omezeno, tak my tam jít nemůžeme, protože nedostaneme víza a prostě ty volby nemůžeme sledovat.
A nielen teda medzinárodní novinári, ale dokonca ani európsky nezávislí pozorovatelia. Europarlament totiž v stredu oznámil, že ruské voľby nebude monitorovať a ani ich komentovať. Vieme ale vôbec hodnoverne overiť, že aká je reálna podpora Putina v Rusku?
Tak přece jenom nějaké zprávy o tom máme. Pořád ještě v Rusku působí sociologové a sociologické služby, které byť tedy v té situaci, v které se teď Rusko nachází, v situaci opravdu toho vysoce autoritářského státu, který potlačuje jakékoliv jiné mínění, než tedy to povolené oficiálně, tak i lidé v těch sociologických průzkumech nevypovídají pravdu, i když třeba jsou ujišťováni, že je to anonymní. Tak takový ten strach říct třeba já nebudu volit Putina nebo nepodporuju Putina, tak ten velmi zkresluje výsledky těch sociologických průzkumů. Nicméně podle výsledku té sociologické služby Levada Centrum víme, že skutečně podpora Putina je vysoká, že může dosahovat až těch 70% třeba. Není to asi výsledek nějaké velké oddanosti a lásky k Putinovi, ale k Putinovi jako jediné možnosti. On prostě dokázal vytvořit situaci, kdy je pro mnohé lidi, asi pro většinu Rusů, jedinou alternativou nějaké budoucnosti, přetrvání státu, a Rusové se tradičně bojí změn. Takže on slibuje, že se nic moc zásadního nezmění. Není ten život váš, není nijak ideální, ale já vám slibuju, že nebude horší. A to pro mnohé Rusy je natolik lákavé v té hrůze, že všechny změny, které oni si pamatují, vedly skoro vždycky k něčemu mnohem horšímu, než zažívali, že skutečně to může vést k tomu, že ta podpora Putina je stále velmi vysoká.
Zároveň tam asi hrá velkou úlohu aj silná mediální propaganda.
To určitě veškerá nezávislá média vlastně byla z Ruska vykázána. A i když teda je třeba říci, že kdo chce sledovat nezávislá média a má přístup k internetu, a to je dnes naprostá většina obyvatel Ruska, tak může. Může sledovat televizi Došť, může číst Meduzu, může sledovat stovky kanálů na sociální síti Telegram, které přinášejí nezávislé informace, YouTube je stále přístupný v celém Rusku, takže kdo chce, může, ale přesto možná řada lidí je tam, hraje tam roli taková ta snaha, když zkrátka nemám na nic vliv, ač bych se třeba snažil, nemohu nic ovlivnit, tak je lepší nevědět. Takže řada lidí zkrátka nevyhledává tu nezávislou informaci a spokojí se s tím, co prostě předkládá jeden z televizních kanálů, který je tam mnoho a které jsou všechny dnes kontrolovány Kremlem.
Co čeká Rusko po opětovné výhře Vladimíra Putina?
No já si právě myslím, že nic zvláštního, co bychom neviděli teď v těch posledních měsících. Ten režim přitvrzuje, stále více a více potlačuje jakoukoliv jinakost. Myslím si, že právě to, co můžeme očekávat, je, že se nic moc zásadního nezmění, že Putin pojede dál v těch kolejích, v kterých jede teď. Ta retorika bude stále stejná, válka na Ukrajině s největší pravděpodobností potrvá a ty represe, kterých jsme svědky, budou také pokračovat, takže neřekla bych, že se něco změní. Právě ty volby jsou natolik nezajímavé, bych řekla, z hlediska toho, že bychom je označili za nějaký přelomový moment, to vůbec ne. Ty volby vlastně mají pouze potvrdit, že Putin zůstane dalších 6 let u moci, a pokud se dožije roku 30 v té funkci, v té nejvyšší funkci, tak se stane, tak překoná i Stalina, stane se vlastně nejdéle panujícím vladařem v Rusku.
Toľko redaktorka českého denníka N Petra Procházková. Ďakujem, že ste prijali pozvanie do Dobrého rána.
Krásny deň vám přeji.
Chcete vedieť, ako sa dostal Putin k moci? A aký vtedy bol? Aké mal názory? Aké vízie pre Rusko? Pozrite si dokument Svedkovia Putinovi režiséra Vitalia Manského, ktorý na prelome rokov 99 a 2000 bol dvorným prezidentským kameramanom. Snímku nájdete na portáli dafilms.sk. A samozrejme máme pre vás aj nové podcasty, špeciálny piatoček o prezidentských kandidátoch, v sobotu Klik, Vertigo a sobotné Dobré ráno, v nedeľu Dejiny. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. A okrem mňa Dobré ráno pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová, Eva Frantová, Tomáš Prokopčák, Viktor Hlavatovič, Marek Franko, Adam Blaško, Kristýna Janščová a Erik Motorka. Oddychnite si cez víkend, počujeme sa opäť v pondelok.